В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тим, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Яку реформу місцевого самоврядування задумав президент Янукович?
Президент сказав, що місцеві громади повинні навчитися заробляти кошти самі. Тобто грошей немає і не буде. Ідіть і працюйте.
Чи був Борис Березовський союзником помаранчевої революції?
Березовський не любив Ющенка, він не любив Тимошенко. Для нього це була велика війна.
Чи обійдеться Україна цього року без грошей Міжнародного валютного фонду?
Україна може обійтися без грошей МФ не тільки в цьому році, а може і в наступному. Проблема тільки полягає в тому, що треба зробити буде самим набагато більше, ніж те, що вимагає Міжнародний валютний фонд.
Кому в Україні потрібен двопалатний парламент?
Дуже часто не інтерес держави, не інтерес суспільства, не інтерес демократії, а інтерес, власне, збереження влади домінує у будь-яких дискурсах, котрі з'являються, котрі ініціюються владою.
Вчора сніг і мороз, сьогодні дощ і повені. Як Київ долає погодні проблеми?
Проблемою Києва є сьогоднішня влада, яка в цьому місті ніколи не працювала, не жила, не пройшла якісь щаблі відповідальності, можливо, від ЖЕКа й до керівництва міста.
Про це далі у нашій передачі. Територіально-адміністративні зміни стануть завершальним етапом реформи місцевого самоврядування, проголошений президентом Януковичем. Попервах, необхідно створити фінансове підґрунтя для місцевих бюджетів та створити дієві механізми самоуправління. Натомість представники опозиції закидають владі відсутність чіткого бачення однієї із найскладніших реформ. Із заступником голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Наталією Новак та радником президента Мариною Ставнійчук розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Детальніше ми попросимо пані Ставнійчук розповісти про цю реформу, які це будуть етапи, яка загальна мета цієї реформи.
Насправді, якщо говорити про загальну мету реформи місцевого самоврядування, то очевидно, що мова йде про серйозне вдосконалення регіональної політики в Україні, про надання можливості збалансовано розвиватися регіонам України, про визнання за територіальними громадами не лише права на місцеве самоврядування, а й створення умов для насамперед спроможності територіальних громад і спроможності всього місцевого самоврядування. Практично це серйозний намір реформувати регіональну політику в Україні.
А що буде першим етапом цієї реформи?
Це не перша спроба чи не перші підходи до реформи місцевого самоврядування в Україні. Насправді, в той час, коли Конституція України заклала засади розвитку місцевого самоврядування, дійсно дала можливість ще в 96-му році розвиватися місцевому самоврядуванню, був зроблений перший крок. На сьогоднішній день ми бачимо, що політика держави, політика сприяння розвитку місцевого самоврядування є насправді недостатньою. Тому очевидно, що насамперед, якщо говорити про повсюдність, про субсидіарність, про дійсно спроможність місцевого самоврядування і побудови місцевого самоврядування на тих принципах, які передбачає Європейська хартія з місцевого самоврядування і цілий ряд протоколів до неї, то необхідно підготувати відповідно країну до цього, підготувати людей в першу чергу, підготувати систему місцевого самоврядування.
Країну ще свого часу почав готувати віце-прем'єр Роман Безсмертний в 2005 році.
Я вам скажу, що і цей досвід треба врахувати. І саме з огляду, в тому числі і на досвід Романа Петровича, зроблені були акценти у першому періоді реформи місцевого самоврядування. Ви вже сказали, що поділяється реформа на два етапи. Тобто перший підготовчий період, коли насправді людям буде надано на рівні держави, на рівні законодавчих актів можливість щоденного управління державними справами, починаючи від зборів громадян за місцем проживання, починаючи починаючи від місцевих ініціатив, закінчуючи, скажімо, інструментом місцевого референдуму, як найбільш серйозною формою впливу на місцеве самоврядування, на управління справами. І таким чином це перший крок. Далі, безумовно, що на підготовчому періоду варто і слід розвивати міжмуніципальне співробітництво і можливість територіальним громадам об'єднуватися. Отже, і в цьому плані це є серйозне завдання, серйозні напрямки реформи місцевих.
Громад, це про що йдеться? Що об'єднуються там сільради чи райони міст? Чи...
Різні форми. Якщо ми говоримо про міжмуніципальне співробітництво, то це об'єднання для вирішення тих чи інших соціально-економічних завдань.
А хто в даному якщо... випадку має об'єднуватись? Мають
якщо ми говоримо про об'єднання територіальних громад у власному розумінні, в добровільне об'єднання територіальних громад, то варто проговорити про це детальніше, але мова йде дійсно про реальне об'єднання територій громад, повноважень і утворення відповідних органів місцевого самоуправління на території об'єднаних громад. Але це якби завдання другого етапу. На першому етапі варто дати інструмент людям, щоб люди розібралися, як їм краще керувати своїми територіями.
Чи можемо ще зараз один... до інструменту повернемося? Я от хочу запитати у пані Новак, яка працює у профільному парламентському комітеті. Як на вашу думку, чому ця реформа місцевого самоврядування, вона присутня теза про це в усіх політичних силах, в опозиційних і ті, які представляють владу, але це реформа, ну, яка найменше реалізується і до якої в останню чергу підходять в силу її такої, ну, непідйомності чи важкої підйомності?
Ну, розумієте, справа в тому, що місцеве самоврядування – це є дуже, так би сказати, чуттєвим питанням для європейської спільноти. І я думаю, що нашій владі мало хто взагалі розуміється на місцевому самоврядуванні, крім тих, хто саме займається тим на місцях, а верховна наша влада, вона взагалі, місцеве самоврядування знаходиться поза її увагою. Крім тільки тих лозунгів, на яких наголошується, що нам треба, як мантра, розвивати місцеве самоврядування. Насправді, коли ми бачимо все законодавство, яке приймається так, то насправді нема, так би мовити, моніторингу чи вивчення цих законопроєктів, які проходять Верховну Раду саме на наявність там місцевого самоврядування. Чи це не якимось чином зачіпає права місцевого самоврядування, чи ні. І таким чином, чим більше ми приймаємо законодавство, тим більше ми, так би мовити, зачіпаємо місцеве самоврядування. Це стосується фінансів, коли, наприклад, сьогодні підірвана фактично основа місцевого самоврядування. Тобто у нас сьогодні місцеві громади не мають закріплених фінансів. Немає фінансів, можна скільки завгодно говорити про місцеве самоврядування, воно не буде розвиватися. Тому питання пов'язане не тільки, скажімо, саме з місцевим самоврядуванням, а з бюджетом так країни, про те, які податки зробити місцевими, щоб місцева громада могла дійсно виживати і ще розвиватися, а не просто так виплатити зарплати.
Отже, проблема фінансів є першопочатковою, я зрозумів.
Не тільки проблема, основа місцевого самоврядування, основа. А це фінанси, майно, земля. Майна майже не залишилось, воно все приватизовано, так, земля вже скоро, мабуть, буде добігати кінця, крім земель сільськогосподарського призначення, фінанси, їх просто місцеві громади не бачать.
Фінансів не бачать, землі мало. Майна немає. З чого ж починати?
Отже, власне, якщо сказати, що ніхто не моніторить у владі ситуацію, яка є, це, мабуть, буде не до кінця вірно. Пані Наталя, я вам скажу, що разом з асоціаціями місцевого самоврядування за останній період часу ми провели серйозний моніторинг законодавства, яке вже прийнято за останні роки в Україні, а також тих законопроєктів, які сьогодні знаходяться у Верховній Раді або ж з ініціативи уряду, або ж з ініціативи народних депутатів. І ви правильно підмітили тенденцію. Тенденцію цю відмічаємо ми в робочій групі, яка готувала проєкт концепції розвитку місцевого самоврядування. Про цю тенденцію, як негативну тенденцію, говорив, власне, президент України на Раді регіонів. Про те, що, власне, централізація, центральні органи влади, при тому, що декларується підтримка місцевого самоврядування, насправді централізують відповідні повноваження, насамперед у питаннях дій. Дійсно, розподілення ресурсів і використання ресурсів, які є на місцях. З цією метою в концепції місцевого самоврядування серед підготовчих дій, якраз ми на цьому зупинилися, одна із серйозних складових є питання повністю аналізу і пропозицій, які пов'язані з веденням бюджетної і податкової політики в державі. Це серйозне питання, яке також вимагає дуже уважно давно прискіпливого аналізу і пропозицій.
Тобто у нас реформа починається з того, що все аналізується, я так розумію. Чи можливо спочатку проаналізувати?
Я вам скажу, що насправді форма місцевого самоврядування, і це об'єктивно, вона дійсно є складною такою інституційною реформою, системною. І якщо до неї підійти з легкістю, не давши на першому етапі повної оцінки стану, реального стану місцевого самоврядування, реального стану державної регіональної політики, то навряд чи правильно буде побудований алгоритм цієї реформи. Дивіться, сьогодні ми стоїмо перед тим...
Я дивлюся, от, як сказала пані Новак, майна немає, землі мало, фінансів не бачить. Тобто, щоб взяти фінанси, очевидно, потрібні податки. Щоб були податки, очевидно, що якісь податки мають бути делеговані на місця.
Безумовно, про це саме йдеться. В тому числі, якщо говорити про податки і про ведення збалансованої державної політики, то перерозподіл в державній податковій політиці повинен бути.
І повинні бути
місцеві податки і збори, які дадуть можливість наповнювати насамперед місцеві бюджети. З іншого боку, тут же ж питання серйозних державних дотацій до розвитку територіальних громад насамперед. Сьогодні більша половина територіальних громад з державного бюджету дотатуються державними коштами. І це є серйозна проблема. І нам треба бачити і цю проблему давати, ну, насамперед через перерозпреділення місцевих податків і зборів, надання можливості визначати місцевим радам самі ті податки і їх впливати, принаймні, на розмір тих податків, які можуть збиратися на місцях. З іншого боку, інвестиційна повинна бути зовсім інша політика, надання можливостей для того, щоб вкладалися кошти в розвиток.
Президент каже, що у нас покращується.
Ну, безумовно, чи покращується, чи ні, але це є серйозна проблема для регіонікум.
Як реформа розглядається? От Київ. У Києві як має бути, згідно цієї реформи, бути мер, який поєднує посаду голови адміністрації, чи мер окремо, голова адміністрації окремо? Це має бути одна посада чи дві?
Ну, звичайно, дві.
Дві посади.
Да,
ваша позиція з цього приводу?
Моя позиція, якщо дві, але тоді голова КМДА повинен тільки
контрольні функції.
Тому що мер, який йде на вибори своєю програмою і не має важелів її реалізувати, тобто він однозначно буде тоді брехати територіальні громади, що я прийду, я зроблю, але в нього нема виконавчого органу.
Згодна з вами абсолютно.
Про те, яку реформу місцевого самоврядування задумав президент України, в ефірі Радіо Свобода наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв з заступником голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Наталією Новак, а також радником президента Мариною Ставнійчук. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Смерть російського олігарха Бориса Березовського цього тижня була однією з найбільш обговорюваних тем у світі. Так, у російських засобах масової інформації почали говорити про Бориса Березовського як про людину, яка впливала на українську політику і майже підготувала помаранчеву революцію 2004 року. Чи справді Борис Березовський був реальним союзником помаранчевої команди? Чи це перебільшення? Про це Віталій Портніков говорив із журналістом телеканалу TVI Мустафою Наємом та Олегом Рибачуком, колишнім віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції.
Багато хто навіть з російських засобів масової інформації говорить про Березовського як про людину, яка майже підготувала помаранчеву революцію. Можна сказати, що він дійсно був таким реальним партнером помаранчевої команди, чи це перебільшення?
В мене є декілька спогадів з цього приводу. Я був з Віктором Ющенком в Канаді, коли мені в готель розглядався дзвінок від пана Ілляшкевича, який говорив, що вони разом з майором Мельниченком знаходиться в Вашингтоні і дуже просив, щоб я знайшов можливість сам чи з Віктором Міщенко просто через канадський кордон до них підігати і поговорити. Я відмовився. Тоді вони мені сказали саме те, про що ми зараз говоримо. Про те, що у Бориса Березовського він готовий, я пам'ятаю, як зараз цифру, надати 100 мільйонів доларів. Для цього мені потрібно просто приїхати в Лондон. Я пам'ятаю, що я зайшов в номер до Віктора Ющенка, навіть не говорив, а написав на листочку, що було. Ну і, звичайно, я категорично відмовився це робити, тому що мені було зрозуміло, що Лондон – це місто, в якому там 400 тисяч росіян, скільки серед них професійних співробітників ФСБ, любителів, аматорів. І зрозуміло, що мій візит туди напередодні виборів не може залишитись непоміченим. Коли я вернувся додому, що цікаво, мені ще на домашній телефон більше 10 разів хтось телефонував і намагалися мене переконати, що обов'язково треба цей візит зробити. Я відмовився, я не поїхав. приїхав, але я знаю, що, зокрема, там Давид Жванія пізніше з'їздив до Лондону, і відповідно ця зустріч, напевно, відбулася. Про що пізніше вже говорила українська преса, і, зокрема, пан Березовський. У мене ще є один епізод, теж пов'язаний з Березовським, вже пов'язаний з братом президента. Я вже працював головою секретаріату президента, і мені просто випадково доповіли наші там спецслужби про те, що брат президента збирається десь на Близький Схід на переговори з Березовським, що мене викликало, м'яко кажучи, здивування. Я доповів про це президенту. Президент був дуже незадоволений. Наскільки мені відомо, він перше у нього питання, звідки я дізнався, але якщо кажу, якщо я вже знаю, то напевне про це буде знати світ. Можливо, це некоректно робити такі контакти брату президента. Для мене було очевидно, що Петро Ющенко збирався таки, бо я це побачив по, ну, по виразу обличчя президента, що інформація для нього була шокуюча, звідки я знаю. Тобто навіть ніхто не ставив під сумнів, потім в них відбулася якась там сімейна рада, і я пам'ятаю, що, по-моєму, тоді Петро Андрійович не поїхав. Але те, що були такі спроби і такі контакти, ну, це я можу свідчити цілком відповідально.
Але проблема в тому, що головне, на що сподівався Борис Березовський, це повернутися все ж таки на територію України, бути тут.
Так, очевидно,
він дуже хотів.
Очевидно, йому обіцяли.
Друге питання, мені здається, два питання, які треба сказати відверто, що несправедливим було до Березовського. По-перше, будь-яке фінансування будь-якої парламентської кампанії з-за кордону, це є нелегально, незаконно. Ніхто, жодна людина в Україні не визнав, що це було або це не було. Ані Жванія, ані Третьяков. Ці люди поступили, мені здається, що це дуже некрасиво з їхнього боку. І що зараз є можливість це сказати. Розумію, що зараз, можливо, до них будуть кримінальні справи, але це було б правильно, хоча б до померлої людини. І інша сторона, це те, що Березовський не любив Ющенка, він не любив Тимошенко. Для нього це була велика війна.
Для
маленька битва
війна,
у великій війні.
Так,
в цій великій війні,
свободи.
І навіть в цьому маленькому шматочку його кинули. Взяли гроші і не пустили в країну. Це те, що, мені здається, помаранчева команда, ну, найбільше таке російське слово «малодушие».
Ось це, так, а чи могли його взагалі пустити в країну, враховуючи стосунки
до Росії? Повторюсь, я сказав про факти, де я безпосередній учасник. Так. Так? Про контакти Мельниченка, там, Єляшкевич, про те, що Жванія літав в Лондон із одним співробітником штабу, і там ще хтось. Це відомо. І очевидно, якщо вони літали в Лондон десь там за місяць після моєї розмови, то це очевидно, що вони домовлялися про фінансування. Але знову, що характерно, кожен раз, коли в країні намічаються якісь події, багато людей більше всього прагнуть бути посередниках у таких от схемах. І там більше питань виникає не по тому, підтримував Березовський, чи не, а що він підтримував? Куди пішли рахунки, як вони були використані? Практично тоді кампанія була виграна. Навіщо тоді були потрібні ці гроші?
Скільки
і куди
дійшло?
Вони ділися? І суми називалися там від 30 до 50 мільйонів. Але знову, бажання наших людей бізнесу завжди бути посередниками, особливо перед російським великим бізнесом. Типова ситуація, вибори в Україні, у нас купа наших недоолігархів страшенно активізуються і домовляються з російськими олігархами. Як потім іде розрахунок в Україні, велике питання. Але це явище української політики. І я згоден з тим, що, ну, по-перше, не потрібно було цього робити. А по-друге, якщо зробили, то було дуже незрозумілим, бо Березовський, я пам'ятаю, він хотів приїхати в Україну вже на інаугурацію.
Так, це його не пустили на інаугурацію. Ну, це ж взагалі, я не знаю.
Ну, я кажу, це тоді я був там в уряді, тоді,
Ющенко, але який зустрічався з Каддафі.
Так.
І не зміг зустрітися з Березовським. Ну, це...
Дивіться, ну це питання перше. Люди не могли в Лондон поїхати без погодження з Ющенка. Ющенку я доповідав.
Чи був там тільки воля Ющенка? Чи, наприклад, є версії про те, що Тимошенко діяла самостійно? І що вона зустрічалася з ним за своєю ініціативою?
Та дивіться, якщо я знаю про спроби брата, я знаю про розмову, і я доповідав Ющенку про розмову з Березовським, і незабаром після цього з штабу поїхали, Жванія тоді, і...
Ну, я точно що знаю, що була зустріч там Березовський, Безсмертний, Тимошенко.
Ну, так, так.
Оце це була чия ініціатива? Ющенка? Тоді Безсмертний вже був головою штабу, мені здається.
Так. Ну, наскільки я знаю, Безсмертний би без Ющенка
не пішов
би.
Тобто і Тимошенко їздила туди за ініціативою Ющенка.
Я в це не вірю. Так, і Тимошенко тоді позиціонувалася як людина, яка є контактом. А мені потім здається, що це потім намагалися переграти. Але я пам'ятаю, що я Ющенку доповідав, перше, що це буде відомо. Друге, це дуже дивно для мене, для європейця, ось такі контакти. Не було потреби в таких грошах. Третє, якщо ми хотіли вибудовувати стосунки з Росією тоді, то я сказав, Віктор Андрійович, ну давайте ще тоді у Бен Ладена візьмемо трошки підтримки, і ми будемо мати гарні стосунки з Сполученими Штатами і з
Путіним. Ну, насправді, розумієте, те, що трапилось після того, ну, показало, що ніякої політики до Росії не було. Тому що і стосунки були зіпсовані, і Березовський не повернувся в Україну. Якщо вже хотілося так сильно там населити Путіну, то треба все ж таки було поселити тут, в центрі міста Березовського, як Могилєвич жив в Москві. Так?
Але якщо тоді, можливо, було б газові домовленості, яких досягла.
Але Віктор Ющенко ніколи не збирався селити Путіну. Він зовсім цього не збирався. Його політика була зовсім іншою.
Ну, це було невільно. Він розумів, що будь-який його прояв, його поява на пострадянському просторі людини з такою філософією і з такими поглядами, це проти Путіна.
Так, але друге, що Віктор Ющенко вважав, він вважав, що нафтовий газовий бізнес – це президентський бізнес. З того боку, відповідно, має бути з українського. І тут у них були основні проблеми, почалися з Тимошенко. Якщо підсумувати, я не вірю, що контакти з Березовським були без погодження з президентом Ющенко. І мені зрозуміло, що президент Ющенко не наважився потім.
Але головне, мені здається, питання, яке, на яке маємо зараз відповісти. Чи могла б бути помаранчева революція без Березовського?
Без сумніву. Без сумніву.
От, тому що те, що зараз говорять і в Росії, подивіться, все, що дійсно друкують в російських ЗМІ, це що Березовський, ну, його так показують нібито як головного фінансиста, ідеолога, так. Я не знаю.
Мустафа,
ну... Але це не його вина, розумієте? Це проблема в тому, що ми про це мовчали. Згадайте, як це з'явилось. В українських ЗМІ з'явилася інформація про Березовського після того, як Леонід Кравчук вийшов на відкриту прес-конференцію і видав розмову з Березовським про якісь чеки. І, тобто це розмова, яка не мала б вийти назовні, але вона вийшла, ну, так вирішив пан Кравчук. Але жодна людина з табору Ющенка відверто до сьогоднішнього дня не сказала на питання, яка це була допомога. Навіть не гроші. Чи допомагав, чи ні. І це, знаєте, так створює таку ауру його демонічності, чого й хотів Березовський насправді.
Я думаю, що Березовський хотів іншого. Він завжди хотів впливати. Він був переконаний, що це якось буде цінуватися. Але знову я повторююсь, перша відповідь, жодної потреби в цих коштах не було. Взагалі, коли збираються кошти на наші українські вибори, то безпосередньо на вибори йдуть якісь жалюгідні відсотки. В той момент уже практично ситуація була виграна. Але знову, бажання оцих українських недоолігархів завжди присмокчуватися, який там відсоток доходить, інша справа, які домовленості відбуваються, які міняються, що обіцяється, від імені кого.
Це, я думаю, що ми будемо прізвище Березовського ще згадувати не раз. Тому що насправді це людина, яка була свідком ще у двох справах, дуже важливих для України. По-перше, це був свідок у справі про отруєння. В день, коли він загинув, мені дзвонила людина, яка раніше вела слідство по цій справі, і говорила, що вона провела з Березовським добу, просто розмовляючи про...
Про отруєння Ющенка.
Про отруєння, господи.
Березовський був свідком...
Був в цій справі, так. І коли він загинув, коли мається на увазі, коли Березовський загинув, помер, в цей день людина слідства призвонила, сказала, що є якісь дані, які він мав залишити. Тому що він знав дуже багато що. Можливо, це знають його адвокати. Можливо, він десь, хоча є вже інформація про те, що він нічого не залишив, ніяких інформаційних записок, ніяких щоденників не вів. Але те, що він був дуже головним свідком, чому? Тому що він, як розповідали мені люди слідства, він не був, можливо, причетний до отруєння, але він знав мотиви людей, які були навколо Ющенка. Тобто він розмовляв з різними людьми. І, наприклад, там є свідчення про те, що пам'ятаєте, був вибух біля штабу Ющенка, і була було... за однією з версій, це було оточення Віктора Ющенка.
Так. Але контакти і, начебто через когось із родичів
так,
там.
І Березовський нібито так вказував на те, що при ньому обговорювалось таке, то можливість такого вибуху. І є свідки, які підтвердили після того в Україні, що так дійсно обговорювався такий вибух. Це перша справа. І друга справа, в якій Березовський теж виявилося свідком, це справа по Юлії Тимошенко. Так, нібито, те, що зараз кажуть в прокуратурі. Я думаю, розумію, що зараз з'ясувати буде неможливо.
Це, завгодно,
так, не? Тому що він помер. І тому, що, знаєте, це дивний збіг обставин, тому що в цій справі дуже багато мертвих свідків. Так. Але до них долучився зараз пан Березовський, який нібито підтверджував, що Юлія Володимирівна Тимошенко разом з Мільченком були у нього на зустрічі, якось їх знайомили, про що говорив Володимир Щербин, це колишній губернатор Донецької області. І я думаю, що в Генеральній прокуратурі ці теми будуть піднімати. І будуть піднімати тему отруєння. І я думаю, що Ренат Кузьмін скористається тим, що ця людина вмерла. І хто буде розпізнавати його підпис зараз, як це відбувалися ці допити, ми не можемо знати. Щодо України, взагалі, якщо говорити про смерть Бориса Березовського, є два факти, мені здається, сумний факт і, ну, не дуже сумний. Сумний факт полягає в тому, що все ж таки людини з таким стратегічним мисленням, з таким великим мисленням в Україні немає. Який би не був Березовський, олігарх, хто б він не був. Це людина іншого гатунку по порівнянні українським олігархам. Жодна людина, жодний багатій в Україні не мислить такими категоріями.
В Україні не до олігархів. Це
сумний факт. З іншого боку, це і добрий факт, тому що навіть при тому стратегічному мисленні, яке було Березовського, навіть при його усьому, ну скажімо так, дуже технологічному підходу до виборів, до політики, до фінансів, йому не вдалося втримати людей в погонах проти себе. Тобто ані гроші, ані політика, ані розум, ані то та велика, все таки російська, мається на увазі інтелектуальна сфера, яка була навколо і Березовського, і всієї політичної сфери, вона не втримала людей в погонах. І тому можна дуже сумувати, що в нас немає таких людей, але з іншого, може, і добре, що в нас немає таких людей.
Чи був Березовський союзником помаранчевої революції? Про це в ефірі Радіо Свобода журналістом телеканалу TVI Мустафою Наємом та колишнім віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції Олегом Рибачуком розмовляв Віталій Портников. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Зменшення дефіциту державного бюджету, гнучкий курс гривні та структурні реформи стануть основними темами переговорів із місією Міжнародного валютного фонду, яка цього тижня прибула до Києва. На думку експертів, зараз в інтересах самої України було б запровадити плаваючий курс національної валюти – гривні. Про перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв із економістом Олегом Устенком та фінансистом Ярославом Колесником.
Пане Устенко, а що ще крім газу є проблемою в переговорах України з МВФ? І чи проблему ціни на газ для населення, чи її можна обійти?
Ну, я думаю, що є декілька таких важливих позицій. До речі, це неправильне трактування з приводу того, що Міжнародний валютний фонд вимагає саме підвищення тарифів на газ. Те, що вимагає Міжнародний валютний фонд в Україні, воно не відрізняється від того, що він вимагає взагалі в світі. Треба зменшити дефіцит державного бюджету. Проблема України полягає в тому, що в Україні є декілька таких важливих дир, які збільшують дефіцитність державного бюджету. І перша важлива дира – це НАК «Нафтогаз» України. Як я розумію, за результатами 2012 року дефіцит НАК «Нафтогазу» складав щонайменше біля 2% ВВП. І це на фоні того, що загальний дефіцит був десь 5,5% ВВП, тобто 3,5% залишається, а 2% – це дефіцит, який складає НАК «Нафтогаз». Інша важлива дира – це пенсійний фонд. Дефіцит його в прошлому році складав десь приблизно 1% ВВП. Тобто з 5,5% дефіциту державного бюджету 3% компенсується НАК «Нафтогазом» або забирається на себе НАК «Нафтогазом» України пенсійним фондом. Тому, звісно, Міжнародний валютний фонд, коли потребує, що треба зменшити дефіцит державного бюджету України, а, до речі, уряд непогані результати показував після 2009 року. В 2009 році дефіцит державного бюджету складав майже 10% ВВП. В 2010 році він був зменшений до 6,5% ВВП, в 2011 році до 4,5%. ВВП там силу цілого ряду обставин в 2012 році збільшився до 5,5%. Не забувайте, що 2012 рік це був рік піку політичного циклу в Україні. В будь-якій країні світу, коли країна знаходиться на піку політичного циклу, дуже складно зменшувати дефіцитність державного бюджету. Тому, коли я говорю, що треба збільшити тарифи, мають на увазі в першу чергу відбалансувати НАК «Нафтогаз» України. І як я пам'ятаю, з приводу останньої місії Міжнародного валютного фонду, це було достатньо принципове питання, і теж заяви українського уряду стосувалися якраз проблематики, пов'язаної з тим, що може нам вдасться зменшити ціну на газ, який ми купуємо у Російській
Федерації.
Отже,
автоматично би зменшилося.
І тоді
дефіцит.
Можна було зменшився дефіцит, але так чи інакше не було можливості уникнути або збільшення тарифів, або пошуку якихось інших там шляхів зменшення дефіциту НАК «Нафтогазу». І мені здається, що логіка, яка висловлюється урядом зараз, їх мотивація, звичайно, зрозуміла, навіщо їм потрібні кошти від Міжнародного валютного фонду або співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Але логіка буде полягати в тому, що можливо не тільки збільшення тарифів. Як я вважаю, воно буде стосуватися саме тих груп населення, які не попадають в той ракурс, про який говорить уряд, з приводу того, що найбільш соціально незахищені групи населення мають бути виведені з-під удару.
Справа не в газі, а в дефіциті бюджету.
Справа в дефіциті бюджету. І можна знайти інші джерела, наприклад, збільшення не тільки тарифів для тієї групи населення, яка, скажімо, споживає 2,5 тисячі або 5 тисяч і більше кубів газу на рік. Мені здається, що треба буде підняти тарифи саме для цих двох груп. 2,5 тисячі і більше, дати їм шок, скажімо, 70% зростання. І та група, яка споживає більше 6 тисяч, дати ще більший шок, ніж 70% зростання, для того, щоб перенести шок з групи, яка споживає менше. Не дуже добре економічно, але в практичній площині може вирішити проблему.
Експерти фонду радять Україні запровадити плаваючий курс гривні. Наскільки влада зараз готова відпустити гривню?
Все-таки на сьогоднішній день склалася ситуація, що утримувати курс в таких рамках набагато простіше, чим керувати плаваючим курсом і утримувати його в певних рамках. Краще тримати його ось так, як він є, абсолютно фіксований, тоді і завдання Національного банку і уряду, вони більш простіші. Отримати плаваючий курс, реальний, який відображав би ситуацію на ринку, і його утримувати набагато складніше, тому що тут започатковується декілька факторів, в тому числі і наші зовнішні борги, внутрішні борги, які потрібно перераховувати. З точки зору необхідності цього процесу, він абсолютно логічний і зрозумілий, що має бути реально плаваючий курс, і ми маємо до нього звикнути. Те, що Національний банк і уряд, ви знаєте, на протязі умовно останніх півроку, а то і більше, пропонує певні методи стримування, да, попиту на долар, причому вони такі, що й обговорюються в Верховній Раді і таке інше. Це все методи, як би стримати попит на долар.
Так, ви маєте на увазі оці законопроекти
абсолютно,
про те, щоб
да.
там податок на валютні депозити, да, чи взагалі їх перевести в гривні?
І паспортизація операцій з доларами і податки – це все механізми, які б технічно могли б певним чином стримати попит. А насправді дійсно маємо відпустити долар, насправді ми маємо спроводити достатньо широку політику державну по підтримці гривні і кредитування гривні. Будь ласка, на сьогоднішній день міжнародні інститути, вони, в тому числі, в першу чергу, Європейський банк реконструкції і розвитку, він давно ставить питання про кредитування у гривні, про роботу з гривнею тут в Україні. Насправді йому тільки зараз продекларовані інструменти, що він це може зробити. Але від цієї декларації до реальних дій, дай Боже, щоб це було в цьому році. Хоча дуже це серйозний крок в плані підтримки гривні і виводу долару як інструменту кредитування чи заощадження.
Переговори от уже тривають з 2011 року. Чи можна говорити, що в них є якийсь поступ, що про щось вдається, принаймні якихось проміжних результатів домовитись, чи це так само, як от з Росією про ціну на газ?
Дійсно, переговори вже відбуваються достатньо тривалий період часу, і пам'ятаєте, що і перший віце-прем'єр той час голова Національного банку України мав декілька візитів, і віце-прем'єр Харашковський, який був в той час віце-прем'єром, теж їздили до Вашингтону і намагалися домовлятися. Я вважаю так, що навіть в той період часу це була достатньо правильна стратегія. Якщо Україна не хотіла там виконувати ті вимоги або була не готова в силу цілого ряду причин, в першу чергу того, що країна була на піку політичного циклу, була не готова виконувати якісь дії, які відповідали би баченню ситуації з Вашингтону в плані Міжнародного валютного фонду, як треба підтримувати економіку країни, вести переговори було непогано. Чому не так важливий Міжнародний валютний фонд, як важливий посилання такого позитивного сигналу для міжнародної спільноти, для кредиторів, для інвесторів, з приводу того, що ось-ось буде підписання, ось-ось ми обговорюємо там те чи інше питання. І це було достатньо позитивно, особливо, якщо подивитися, там, скажімо, на так звана страховка за ризик на роботу в Україні. Воно зменшувалося певним часом. Я взагалі згадую 2009 рік, коли страховка за ризик на Україну була десь на рівні 5 тисяч базових пунктів. Це означало, що для того, щоб війти в Україну, треба було бути готовим сплатити 50% за те, що ти можеш тут отримувати якісь там негативні наслідки і взагалі втратити свою інвестицію. Зараз страхування за ризик на Україні десь складає приблизно 575 базових пунктів, тобто 5.75%, майже в 10 разів менше, ніж в 2009 році. І взагалі мій прогноз полягає в тому, що десь протягом цього тижня, коли ми будемо бачити, що Міжнародний валютний фонд працює в Україні, воно може трошки знизитися. Позитив. Сам факт переговорів – це вже позитив. Тобто треба посилати міжнародній спільноті, кредиторам якісь такі позитивні сигнали. Не забувайте, що в Україні є важлива така проблема. В нас багато боргів.
Це дуже позитивно, що МВФ через там, 2 місяці приїхав до нас. Це нормально. Дуже добрий меседж для ринку. От, і для банківської системи в цілому. По-друге, коли реально ставляться завдання, що все-таки відпустити гривню більш-менш, як би того хотів МВФ, це також нове завдання, воно більш складне, але ми маємо вирішувати.
Скажіть, будь ласка, а от у нас була ситуація, що з МВФ співпраця фактично припинилась у 2011 році, ну, кредити з боку МВФ. От в цей час Україна без зовнішніх кредитів давала собі раду, чи вона брала просто зовнішні кредити, але на гірших умовах, ніж в МВФ?
Вона брала зовнішні кредити, дуже велике кредитування було у Російської Федерації, це відомо. Все-таки найдешевші умови – це все-таки в МВФ. Найдешевші, якщо говорити. Інша справа, що там є певні інші вимоги, які, про які говориться, але ці вимоги направлені тільки в одне. Приведіть у нормальну відповідність бюджет і працюйте в бюджеті. Якщо ми перераховуємо і не додаємо до бюджету заборгованість НАК «Нафтогазу» чи проблеми пенсійного фонду, а потім все-таки із бюджету там розраховуємо, то це така наша українська простенька арифметика.
Чи може в цьому році Україна обійтися без грошей МВФ?
Ну, я думаю, що Україна може обійтися без грошей МВФ не тільки в цьому році, а може і в наступному. Проблема тільки полягає в тому, що треба зробити буде самим набагато більше, ніж те, що вимагає Міжнародний валютний фонд.
Пане Колесник, буквально кількома словами. Зможе Україна без кредиту?
Абсолютно. Так, як кожна сім'я. Але вона може мати один рівень життя або інший рівень життя.
Про перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом наш кореспондент Дмитро Шурхов розмовляв з економістом Олегом Устенком та фінансистом Ярославом Колесником.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Вітовченко. Намагання актуалізувати ідею про двопалатний парламент свідчать радше про намагання зберегти владу, ніж про спробу її удосконалити. Утім, реалізувати цю ідею через Верховну Раду нереально, а спроба винести це питання про двопалатний парламент на всеукраїнський референдум може загострити політичне протистояння. Про те, кому в Україні потрібен двопалатний парламент, з експертами з конституційних питань Ігорем Когутом та Миколою Сірим розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Мені здається, така у нас традиція в Україні, що чим ближче президентські вибори і чим більш непевно себе почуває влада напередодні виборів, одразу спливає тема з створенням двопалатного парламенту. Як ви вважаєте, зараз про це наскільки можна говорити, що ця тема вже почала розроблятися?
Я думаю, що це теоретичний концепт. В принципі, думати про це потрібно на рівні експертів, на рівні науковців, дослідників. На рівні практики ми можемо сперечатися ось так і дискутувати. Якщо говорити про український контекст і двопалатний парламент, так званий бікамералізм, коли кожна палата, нижня і верхня палата, виконує певну свою функцію у законодавчому процесі, в контрольних функціях, це дуже важливо, представницькі формати, представницький характер взагалі парламентаризму. І ось чому Україні конституційно унітарній державі взагалі говориться питання двопалатного парламенту?
А от Польща теж унітарна держава, має двопалатний парламент.
Ну ось, і тоді ми шукаємо інші інші.
Це такий перший сходу
раціональні аргументи. Звичайно, що перше, що може йтися про ускладнення певної законодавчої процедури. Те, що ми сьогодні маємо у Верховній Раді, насправді, я б не сказав, що це профанація, але дуже часто ми маємо справу з такими речами, скажімо, як ініціювання законодавчих законопроєктів, виключно в таких піарівських намірах, виключно для статистики. От сьогодні дуже популярно було 100 днів нового парламенту, і депутати, свідомо чи несвідомо, але хотіли прозвітувати, скільки законопроєктів внесено, навіть не скільки там цих запитів зроблено, чи інших звернень. А от законопроєкт – це така ознака
Працелюбності депутата.
Втім, наприклад, я як член тієї ж самої Конституційної асамблеї, хоча не належу до робочої групи, що займається форматом і організацію державної влади, де безпосередньо це питання розглядається, буде розглядатися. Я пропоную доволі жорсткіше поставитись до права законодавчої ініціативи, що це має бути не право окремого депутата, а це має бути певної групи чи кількості цих депутатів, що відповідають 5% бар'єру. Тоді така ініціатива, принаймні, вона не носить суто персональний характер.
Але все-таки депутат, лобійський. Саме народний депутат, це суб'єкт законотворчості, він має право.
Але дуже багато країн це право дещо ускладнено. Не окремий депутат, а група депутатів. Певна кваліфікація, це тут можна сперечатися. Це один аспект. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що шквалу цих великих кількість законопроєктів, вони, звичайно, ні до чого доброго не приводять, як тільки до надмірного навантаження всіх інститутів, всіх підрозділів Верховної Ради. І дуже часто трапляється так, що витративши величезну кількість паперу, величезну кількість часу, в принципі, законопроєкт навіть не розглядається. Основна мета, очевидно, застосування оцього принципу двопалатності. Це ще один такий фільтр, котрий на етапі остаточного ухвалення рішення, це ще одна додаткова щабель ухвалення рішення, котре позбавляє часом надміру політизації, часом на етапі розгляду питання Вищою палатою позбутися певних неконституційних ознак. Тому що сьогодні це насправді величезна ганьба і величезна проблема парламенту, що депутати Верховної Ради України вважають, що вони є інститутом останньої станції. І коли головне юридичне правління Верховної Ради на 18 сторінках пише висновок перед тим, як ухвалювати рішення в цілому чи в другому читанні, що є норми, котрі не відповідають Конституції, депутати насправді не зважають навіть на ці.
Але з іншого боку, коли це пишуть експерти, експерти це не Конституційний суд, це не їм вирішувати, чи відповідають, чи не
відповідають. Але насправді тоді ми маємо ось цю проблему, про що я хотів власне і говорити, що Вища палата може часто бути тим додатковим фільтром від оцього лобійського свавілля, від неконституційних норм. Бо насправді сьогодні в нас є єдиний фільтр, це президент України, котрий може або підписати закон, або його ветувати.
Ваш колега, правник Ігор Каліушко, пише про те, що Конституційна асамблея має розглянути питання про те, чи відповідає Конституції закон про всеукраїнський референдум. І, власне, там найбільше, мені здається, викликає суперечок той момент, що на всеукраїнському референдумі може ухвалюватись Конституція.
Є три розділи за рішенням Конституційного суду, котрі потребують обов'язкового затвердження на всеукраїнському референдумі. Це теж перший, третій і тринадцятий розділ. Це загальні засади, вибори, референдуми і ось самі процедура змін до Конституції. Вони не можуть в інакший спосіб бути ухвалені без остаточного рішення референдуму. Але саме тіло Конституції має бути ухвалено в першу чергу парламентом. Повертаючись до нашого двопалатного парламенту.
Так, взагалі, я то хотів би уточнити. Мета двопалатного парламенту зараз, на даному етапі, це вдосконалити владу, вдосконалити законотворчість, чи навпаки убезпечити чинну політичну команду від якихось потрясінь і неприємностей?
Мені здається, що будь-яке рішення, будь-яка ініціатива, яка виходить з влади чи з кабінету адміністрації президента, вони достатньо обдумані. Всі ці речі орієнтовані на той чи інший спосіб збереження тої влади, котра сьогодні є у президента, у правлячої партії. Насправді, на жаль, дуже часто не інтерес держави, не інтерес суспільства, не інтерес демократії, а інтерес, власне, збереження влади домінує у будь-яких дискурсах, котрі з'являються, котрі ініціюються владою чи якимись експертами, чи будь-якими центрами. Наприклад, зараз ми маємо багато інформації, знову ж, що десь там чи інші ініціативи говорять про той самий питання, котре може бути винесено на референдум. Зокрема, той самий двопалатний парламент, там, чи скорочені
кількості. Хіба є інший спосіб зараз ухвалити зміну владу, ніж як через референдум? Хіба цей парламент готовий до такого кроку? Мені здається, цей парламент не готовий. Чи у вас інша думка?
Ті ситуації, котра складається зараз, був би, ну, скажімо, такий ідеальний сценарій, коли асамблея концептуально опрацює якесь бачення, нове ідеологічне бачення, нову візію Конституції. Звичайно, там не буде чогось надзвичайно революційного, бо ми все рівно спираємось на той досвід, котрий є, але намагаємося той чи інший спосіб розм'якчити реальність. І парламент візьметься за основу для того, щоб підготувати чи ухвалити нове тіло Конституції.
Пане Сірий, зараз в Україні починається знову порушуватись тема про двопалатний парламент. Як на вашу думку, це зумовлено державотворчими процесами, чи це зумовлено намаганням стабілізувати чинну владу з огляду на наближення президентських виборів?
Ну, перш за все, що стосується розмов про двопалатний парламент, то, на мою думку, це не та проблема, яка сьогодні є ключовою і в зв'язку з якою, скажімо, не в той спосіб, який би хотілося, розвивається Україна. Є дуже багато інших нагальних проблем, які треба вирішувати. Але що стосується двопалатного парламенту, то питання неоднозначне, якщо дивитись на нього в перспективі. Тому що за останні, скажімо, 20-30 років цілий ряд європейських країн, які попередньо мали двопалатні парламенти, від них відмовилися. Деякі країни запроваджують двопалатні парламенти. Але є підстави вважати, що двопалатні парламенти – це та форма парламентаризму, яка обумовлена федеральним устроєм держави. Якщо держава федерально влаштована, тоді треба об'єднати докупи в парламенті два інтереси. Широкий інтерес всього народу і інтерес тих державних утворень, з яких складається
федерація. Ми тільки що з паном Когутом говорили про Польщу, яка є унітарнішою за Україну, але там все одно двопалатний парламент.
Але це нове утворення і, ну, скажімо...
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що, безперечно, кожна країна для себе визначає ту форму правління, яка ближче, і ті інституції, які ближче. І, скажімо, на момент створення у Польщі другої палати, вирогідно, стояло питання про певний баланс еліт. Вірогідно, стояло питання про те, що політичні сили шукали такий компроміс, який би влаштовував різні позиції і міг би максимально згармонізувати весь той спектр політичних інтересів, які були на той момент.
Пане Сіре, як на вашу думку, чому ідея стає от такою популярною, коли закінчується чи наближається до кінця каденція певної влади?
Коли закінчується каденція певної влади або та певна влада, в якій каденція якої закінчується, думає про те, як би продовжити свою владу, то і з'являються різноманітні такі ідеї, які мають дуже віддалене значення для життя країни. І знову ж таки, повертаючись дуже коротко до цього питання, двопалатного і представництва регіонів, надзвичайно акуратно треба ставитись взагалі до теми отакої прямого представництва регіонів. Всі регіони представлені, всі регіони і за однопалатним парламентом представлені. Не буває математичного представлення. І, скажімо, дійсно, є в Україні регіони, де одні політичні сили домінують і на обласному рівні, на місцевих рівнях. І насправді це не дуже добре, тому що таким чином руйнується політична конкуренція на нижчому рівні, і дійсно той потенціал регіону, який можна було б розкрити, він не розкривається. І, скажімо, цю проблему треба безперечно долати. Але, знову ж таки, коли говориться про двопалатний парламент, то представництво всього народу, оце питання має домінувати, і це представництво має бути здійснено на підставі чесних виборів, справедливих виборів, не викривлених виборів. І якщо, скажімо, вдається досягти цього, то тоді сама по собі проблема якогось, скажімо, іще додаткового представлення, я думаю, що вона знімається.
Наскільки зараз от ми маємо доволі суперечливий закон про всеукраїнський референдум, наскільки вірогідно, що до 2015 року за допомогою цього закону, за допомогою всеукраїнського референдуму спробують змінити основний закон? І наскільки це от в правовому плані буде безпечно, небезпечно?
Вседержавний референдум – це дуже серйозна зброя в тому випадку, якщо влада має високий рівень довіри. Якщо влада в тому числі популістська, має високий рівень довіри, тоді такий інструмент, як референдум, є вкрай небезпечним. А в нас ситуація трошки інша. Ми маємо владу, яка не має от того критичного рівня довіри. Скоріше, влада має високий рівень недовіри. За таких обставин спроба провести якусь політичну лінію за допомогою референдуму, я думаю, що ця спроба призведе до того, що такий референдум буде каталізатором політично активних процесів, і ці процеси будуть наростати, чим більше влада буде намагатися через інструмент референдуму провести якусь ту чи іншу політичну лінію.
Кому в Україні потрібен двопалатний парламент? Про це наш кореспондент Дмитро Шурхов розмовляв з експертами Ігорем Когутом та Миколою Сірим. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Після аномального снігу, що цього тижня вивів з ладу життя української столиці, Гідрометцентр України прогнозує на найближчі дні тепло, сонце і дощ. Це свідчить про те, що після снігопадів можна чекати на велику повінь. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов також заявляє, що під час станення снігу в Києві будуть підтоплення. Водночас він запевняє, що міські служби вживатимуть усіх заходів для оперативної ліквідації цих процесів і їх наслідків. Про те, наскільки готові державні органи до водопілля, Інна Кузнєцова розпитувала народного депутата України Володимира Бондаренка та заступника міністра із надзвичайних ситуацій Василя Квашука.
Пане Квашук, чого варто боятися, і у вас є найсвіжіші дані, що нас чекає?
Варто боятися лише, коли всі критерії, які призводять до раптового підтоплення, співпадуть разом взяті. Поки що, за оцінками фахівців, які роблять прогноз можливого водопілля на території України, загрози повторення 70-х або 79-го року, коли водопілля підтопило значні території України, і в тому числі міста Києва, немає таких. По нашим прогнозам, які зробив Український гідрометцентр, максимальні витрати річок Прип'ять, Дніпро, Десна, які загрожують підтопленню міста Києва, вони будуть проходити в різні періоди часу, тобто не співпадатимуть. Якщо щось поміняється, і дійсно природа негативними факторами призведе до різкого потепління, до випадіння великих опадів у вигляді дощу і співпадіння максимальних витрат цих річок, тоді, звичайно, буде загроза максимальних підйомів рівнів води і підтоплення значних територій, які знаходяться в низинах міста Києва.
На засіданні Кабінету міністрів Микола Азаров говорив про загрози підтоплення в інших регіонах, в кількох областях, які не готові, обіцяв, що будуть кадрові рішення. І єдине, що він сказав, те, що трохи налякало людей на побутовому рівні, це те, що треба очікувати на повені, і в зв'язку з цим потрібно запасатися продуктами та медикаментами. Це так було сприйнято людьми на побутовому рівні. Я розумію, що йшлося, очевидно, про те, що в якихось районах труднодоступних треба дійсно купити якісь продукти, в селах, можливо, в гірських районах. Наскільки правильно це, і давайте це пояснимо.
Я б хотів заспокоїти всіх громадян України. Не потрібно нічого скупляти, не потрібно витрачати кошти. На сьогодні, я ще раз хочу повторити, немає загрози підтоплення населених пунктів. Якщо вона буде, то гідрометцентр буде щоденно моніторити ситуацію, і якщо такі загрози будуть виникати, ми будемо прогнозувати їх, Державна служба надзвичайної ситуації буде попереджати конкретно той населений пункт, де є загроза обтоплення, підтоплення територій, і буде попереджати, доводити до всього населення, що потрібно зробити.
Які, з вашої точки зору, є загрози для Києва? Зараз міська влада дуже активно проводить велику кількість засідань, пов'язаних з боротьбою з повенями.
Я би не драматизував би ситуацію. Великої загрози немає. Да, є велика кількість снігу. Але в нас є три доби, коли вночі мінус, вдень плюс, і поступове танення снігу, воно, висота снігового покриву буде зменшуватися. Да, з 31-го числа прогнозу, за прогнозом гідрометцентру буде дощ і буде різке потепління. От з 31-го числа в неділю, понеділок, буде багато води в місті Києві. Але якщо справиться водостічні канави, водовідні канави, якщо справиться дренаж і все це буде відведено, тоді підтоплення не буде. Підняття рівнів річки Дніпро в цей час не загрожує.
А наскільки є гарантія, що це все буде зроблено?
Ну, це все залежить від організації місцевої влади в кожному містечку, в кожному населеному пункті, від того, наскільки керівник мер міста може керувати, може організувати комунальні служби, щоб вони почистили всі потічки, ті водовідвідні канави, які забезпечують відведення води із низькорозташованих місць.
Пане Бондаренко, ви в своєму дописі на мережі Фейсбук звертаєтеся до пана Попова, чи швидше до громадян, чи до пана Попова ставите багато запитань, наскільки готово, які заходи вже сьогодні робляться по недопущенню, чи взагалі є необхідна техніка, як ви бачите цю проблему?
Ну, по-перше, я вважаю, що проблемою Києва є сьогоднішня влада, яка в цьому місті ніколи не працювала, не жила, не пройшла якісь щаблі відповідальності, можливо, від ЖЕКа й до керівництва містом. Я керував свого часу 90 років найкрупнішим районом у Києві, і ми переживали тоді деякі природні і техногенні катаклізми, включаючи Чорнобильський варіант, а також відімкнення 9 ліній з 12, які ведуть до Києва електромережі, 20-градусний мороз. Це треба пройти, через себе прогнати. Тому, коли сьогодні запевняють, що там щось уже все добре, я...
Ну, але снігопад прогнали, то тепер вже можна повінь пройти.
Снігопад нічого не зробили, на жаль, хоча могли зробити. Василь Павлович знає про те, що існують спеціальні технології роботи в таких умовах. Треба брати папочку, дивитися, чи пускати в Київ великовантажні автомобілі, щоб вони туди зорганізували рух, чи треба посипати в потоці машин одразу спеціальними сумішами, щоб вона не закипів цей лід і так далі. Але так уже стало, що трошки зараз сонце допомагало чистити вулиці, та і час пройшов, але люди набідувалися. Так от,
добре,
на сьогоднішній
але
день...
сонце допомагає, ні, а ні, зараз воно
але зараз я про що кажу? Зараз є речі, про які вони чомусь не говорять. Наприклад, мене дуже хвилює, що в Києві є такі 9 КНС, каналізаційно-насосних станцій, які через водорозділи переганяють фекальні відтоки міста у Бортницьку станцію аерації. Два таких дюкери проходять, то дюкери спеціальні, проходять під Дніпром. Вони є в небезпеці кожного весняного року. Якщо не поставити криголами, якщо приберегові входження в підводу не охороняти, щоб їх не знесло льодом, ми весь час будемо під питанням, чи їх не зірве і не понесе це все південніше. Тому що сніг, він локальний, а водичка, вона глобальна. Вона піде аж до Чорного моря, якщо не дай Бог що. Тому тут треба, щоб це обов'язково було продумано. В якій ступені випускати Канівське море, щоб воно не створило вакуум, який потягне з величезною силою Деснянську воду, яка може змити недобудовані мости. Ну, тут є багато таких речей, про які сьогоднішня влада, можливо, не догадується, або може догадується, ну, не до кінця
очевидно,
знає.
Очевидно, в службі з надзвичайних ситуацій
цим займаються. Я кажу, що фахівці, які є сьогодні, в службі з надзвичайних ситуацій. Ну, допустим, ті, хто колись працював у Києві, колишні мери. Я би хотів, щоб якось хоч іноді запрошували на якісь свої наради. Можливо, ну ми би там, можливо, небагато там покомандували, ну щось би порадили. А сьогодні якось так іде, там одесит керує одним напрямком роботи, там ще хтось інший.
Ми намагаємося з'ясувати все-таки, наскільки Київ готовий до повені, до водопілля. От все те, про що сказав щойно пан Бондаренко, наскільки фахівці з надзвичайних ситуацій про це знають і щось роблять.
Я скажу, що Володимир Дмитрович абсолютно фахово наголосив на тих проблемних питаннях, які дійсно існують в місті Києві. І дюкери, і Бортницька станція аерації,
і водозабори,
і водозабори, і в тому числі всі ті заплавні місця, Жуков острів, заплава Осокорків, низини Троєщини, то, що буде затоплено при піднятті рівнів води в річці Дніпро. Але я хочу сказати, що загроза зараз, на сьогодні, не існує в річці Дніпро, тому що Київське водосховище має достатній об'єм води для того, щоб можна було прийняти ту воду, яка прийде із Білорусі, з Росії, по річкам Прип'яті, по річкам Десни і так далі. То вона пройде спочатку із середини квітня до початку, до середини травня вона буде приходити. Ми її зможемо прийняти і абсолютно прийме Київське водосховище. І Канівське в нас також пониження рівнів, воно зможе, ми зможемо спокійно перепустити цю. І не допустимо, тобто працює міжвідомча комісія, куди входять фахівці із Держводгоспу. Проводиться щомісячно наради. Зараз ми їх, ці наради, почастішили щотижня будемо проводити, для того, щоб спільними зусиллями міжвідомчої комісії коригувати і направляти, такий режим виробляти, щоб ми зберегли і водні ресурси, і рибні ресурси, і не підтопили низинні ділянки міста Києва, і забезпечили пропуск
водопілля. Тобто проблема у Києві може виникнути лише тільки від танення снігу?
Від танення. І від дощу паралельного.
Так, так.
Що можна зараз зробити, щоб запобігти?
Що треба? Я би почистив очистити узбіччя доріг київських, де є ливневі приймачі, зливові приймачі, які сьогодні в замороженому стані через те, що або закоксовані снігом, який сьогодні лежить. Дуже мало вулиць сьогодні почищені до бровки, а якраз там знаходяться прийомники для зливових вод. І от коли вони залишаться закоксовані під снігом, то ця водичка по вулицях буде текти, і вона створить додаткові, уже сьогодні створені, дві вулиці, як мінімум 40-ліття Жовтня у Голосіївському районі і деякі Подільської.
Маємо запитання від слухачів.
Я хочу сказати, ви знаєте, цинізм і брехливість київської влади нинішньої немає меж. Отакий простий приклад. Травень місяць, реконструкція Андріївського узвозу. Під цю реконструкцію цинічно, нахабно, брутально повністю на мікрорайоні Старий Подол знищили дротове мовлення. Повністю.
Я перепрошую, дротове мовлення не має жодного відношення до нашого ефіру.
Абсолютно.
Має.
Це попередження громадян дуже швидке, моментальне. Дротове мовлення – це був один з елементів попередження страшних стихійних лих, попередження, щоб люди себе зберегли. Тому знищення дротового мовлення в цілому в Україні – це абсолютний злочин проти населення України, проти громадян України. Ви мене вибачте, але це так, щоб ви розуміли.
Приймається.
Я можу тільки від себе додати, що після подій в Кримську, які мала Краснодарський край Російської Федерації, було проведено засідання Державної комісії національно-екологічної безпеки, надзвичайної ситуації, і одним із його рішень було опрацьовано якраз система оповіщення в Україні.
Тоді яким методом
проблема
буде здійснюватися система оповіщення в разі паводків і повеней?
Значить, буде здійснювати всіма можливими методами і способами, які є. Через телебачення, через радіо FM, буде здійснюватися через пресу, буде здійснюватися
мобільні телефони,
смски, все, що можливо, будемо задіювати для того, щоб оповістити населення, поінформувати його про загрозу і про необхідні заходи, які треба вживати.
Про те, як Київ долатиме погодні проблеми з настанням тепла, у ефірі Радіо Свободи розмовляла наша колега Інна Кузнєцова, народний депутат України Володимир Бондаренко та заступник міністра із надзвичайних ситуацій Василь Квашук. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.